Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Kada bude usvojen građanski zakonik, u Srbiji će biti ozakonjeno surogat majčinstvo. Ono podrazumeva da žena koja može da proizvede jajnu ćeliju, ali ne može da nosi i rodi dete, postane genetska majka uz pomoć druge žene. Surogat materinstvo je dozvoljeno u Rusiji, Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji, Holandiji, Belgiji, Grčkoj, Izraelu, Ukrajini, Gruziji, Velikoj Britaniji, Češkoj, a vrlo je rasprostranjeno u Indiji. Da li je surogat materinstvo izuzetno kontroverzna i opasna biomedicinska mera ili poslednja šansa za mnoge žene koje su izgubile nadu da će imati decu? Ova i druga pitanja i dileme koje otvara ugovor o rađanju za drugog u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano postavljamo pred doktorkom pravnih nauka Hajrio Mujović-Zornić. On je naučni savjetnik i upravnik Centra za pravne istraživanje Instituta društvenih nauka, a također i potpredsjednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije. Sa nama je dr. Paja Momčilov, ginekolog akušer i bivši predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, a u toku emisije pridružit će nam se putem telefona i dr. Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Također, evo ja sam rekla ono što sam rekla u najavi. I mene pre svega zanima da mi kažete, ovo je ovo je sada neka radnja koja je sankcionisana krivičnim zakonikom i za to se ide u zatvor ako neko pristane da bude surogat majka. E sad, za neko vreme to će postati jedan legalan institut koji će biti prihvatljiv i primenjiv, zapravo prihvatljiv, koliko će biti, to ćemo tek da vidimo. E sad, Hajrio, za vas pitanje, koliko su delikatne takve zakonske norme koje uvode društvu pojedinca iz jednog krivičnog konteksta u jednu potpuno regulativu, pravnu i jedan status potpuno drugačiji, u samo, da kažem, jednom danu?
Pa da, vi ste to lepo najavili, međutim, sa aspekta nekog ko se bavi pravnim istraživanjima i pravnom naukom, to izgleda malo drugačije, zato što pravne discipline i pravni instituti, da tako kažem, isto doživljavaju jednu vrstu evolucije i razvoja i promena i reformisanja i propisa i tako dalje. I ostalom i život nameće neke nove situacije i traži neka nova rešenja. Tako da, otprilike, mi vidimo u tom nekom segmentu razlog zašto je došlo u stvari do povećanog pravnog interesovanja, naročito u oblasti građansko-pravne materije, jer ovde govorimo između ostalog o prednacrtu građanske kodifikacije Srbije. Znači, to su otprilike instituti za koje je ranije postojalo interesovanje isključivo krivičnog prava. Znači, nije se o tome razmišljalo, naročito uopšte pozicija ljudskih prava u tim postupcima nije uopšte bila razmatrana u dovoljnoj meri, i to je razlog da se sada u stvari pravi jedan, da kažem tako, ne zaokret, nego prosto porast svesti i znanja i porast svesti i kod pojedinaca, upućenost veća i kod, mislim, pacijenata, a ova oblast medicinsko-pravna je naročito karakteristična po tome, zato što se neke stvari, vi se sećate da smo pričali o eutanaziji, znači ipak se tu pomeraju granice neke, znači nije više onako stalno kao što je bilo, nego se zbog nekih uticaja to menja, pa između ostalog i ovo pitanje surogat majčinstva je došlo na, da kažem tako, na dnevni red, i ja mislim da je dobro otvarati diskusiju o tome, s tim što nisam za nekritično prepisivanje tuđih pravnih rešenja. Ja moram da kažem, ja se potpuno slažem sa onim što ste vi rekli u uvodu, da je institut surogat majčinstva je relativno nov u pravnim sistemima, ako pogledate uporedno pravna i međunarodna, znači prava stranih zemalja. Znači, imate zemlje gde uopšte ne postoji regulativa o tome, kao što je kod nas. Onda imate zemlje koje dopuštaju surogat majčinstvo, a nemaju uređeno to zakonom, to je Holandija, recimo, tamo možete praktikovati te postupke, oni se uopšte nisu izjasnili, niti su to pravno regulisali, nego je to regulisano staleškim propisima, protokolima, vodičima i tako dalje, znači nije nedopušteno. Onda u Velikoj Britaniji, Izraelu, Grčkoj, Rusiji, Ukrajini, Jermeniji, Gruziji, državama Sjedinjenih Američkih država i Australije je dopušteno, nedopušteno je, to je recimo karakteristično da zabrana surogat majčinstva postoji u Francuskoj, Austriji, Španiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji. Znači, tu se čak zakonodavac izjasnio u tom smislu da zabranjuje. Mi imamo isto tu odredbu, ja mislim, u zakonu o biomedicinski potpomognutom oplođenju i ja se sećam da je u toku javne diskusije o tom zakonu bila kao alternativno rešenje ponuđena jedna odredba koja se tiče surogat majčinstva, materinstva, već kako. Ja sam učestvovala u toj javnoj raspravi, ja sam stvarno i tada podržala i videla sam da i od kolega sa strane medicinske profesije, ginekologa, ima isto ljudi koji, odnosno profesora i uvaženih stručnjaka koji podržavaju isto tako institut surogat majčinstva. Međutim, naravno da je to diskutabilno i ja sam zato i došla ovde da malo razgovaramo o tome, da bi nije to baš tako sve crno-belo i mora stvarno da se vrlo oprezno i delikatno uđe u to.
Doktore Momčilo, ja vas neću pitati da li ste vi za to ili niste, nego mi prosto recite kako vi ovako fenomenološki gledate na taj institut.
To bilo bi suviše pretencijozno kad bi si moje mišljenje zahtevalo sa da ili ne, da ja budem presuditelj u ovako složenom pitanju. Ovo pitanje vi možete posmatrati po meni najmanje sa četiri aspekta. Prvi je medicinski aspekt, drugi je pravni, o kom je evo govorila uvažena sagovornica pre mene, tako, i naravno etički, koji mislim da ne bi valjalo zaobilaziti. A pošto sam ja lekar, je tako, po svom profesionalnom opredeljenju i ginekolog akušer, tema mi je relativno bliska, a igrom slučaja i sticajem okolnosti bio sam i u Skupštini kao narodni poslanik, učestvovao u raspravi kad je upravo i ova tema načeta predlozima da se u zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, taj zakon je tamo avgusta meseca 2009. godine usvojen, a u članu, ako se ne varam, 54 ili 56 u tački 25 je rečeno da je zabranjena ova procedura. I ono što se ja dobro sećam, još nije bilo nikakve nesuglasice, nije bilo međunarodnim poslanicima ni na Skupštinskom odboru za zdravlje, ni u plenarnoj debati oni koji su zagovarali ovakvo rešenje. E sad, ako mi dozvolite samo da par reči sa... Bilo mi interesantno kad navodite zemlje, vi ste počeli da je to kontroverzno pitanje, jasno je. Vi imate preko oko 200 zemalja tako na zemljinoj kugli, a nabrali ste ovde samo jedan mali broj od tog kontingenta opšteg, i onda je to apsolutno jasno da se radi o jednom kontroverznom pitanju, jer da je to nešto što je svima jasno i dobro, svi bi to i usvojili i mi ne bismo imali sa tim nikakav problem. Ono što mi je opet palo u oči iz vaših izlaganja, zašto niste spomenuli okruženje? Pre dve godine Makedonija je dozvolila o primjenu ovog zakona i tamo preizvesnog vremena prvo dete iz takvog postupka je i rođeno, je li tako? U Makedoniji, po njihovim podacima, opet da ja se malo bavim i tim opštim problemima, je 30-ak osoba, parova, da kažemo, bilo zainteresovano za ovakav jedan postupak. E sad, ajde da se vratim na ovo što možda i najbolje znam, a to je, jel tako, medicina. Mi kad govorimo o surogat materinstvu, odmah moramo da razvojimo dve jasne odvojene kategorije. Imate biološki surogat majku ili klasičnu surogat majku. To je ona koja će dati i svoju jajnu ćeliju i svoju matericu na uslugu da dođe do oplođenja, jel tako, spermom bilo supruga, ili ako suprug to nije u stanju, nekog drugog dobrovoljnog davaoca, pa da ona iznese tu trudnoću i onda da to dete donira, je tako, zainteresovanim roditeljima. E, a imamo i drugu gestacionu, je tako, surogat problematiku, gde vi imate da majka, surogat, ne daje svoju jajnu ćeliju. Znači ona u neku ruku neće biti potpuna biološka majka. Ona daje samo na uslugu svoju matericu, gde će se jajna ćelija uzeti ili od žene koja ne može da iznese trudnoću, a ima jajnu ćeliju, ili će se uzeti donirana jajna ćelija ukoliko osoba zainteresovana da taj proces ne može ni da ima jajnu ćeliju zbog bolesti, zbog genetskih, zbog nekih hiruških intervencija, da ne ulazimo sad u sve to, i da onda je tako ta ćelija bude oplođena bilo opet od nekog znanog oca, supružnika te žene koja želi da koristi ovu uslugu, ili od nekog donora. I onda imamo tu takozvanu parcijalnu suroga situaciju sa kojom se slažemo. I sad vi imate u svijetu različita mišljenja. Da li treba da se dozvoli to ili ne? Ako gledamo, 2 miliona se smatra ljudi da je rođeno na planeti Zemlji ovim postupkom, suroga majke. Otprilike, pa kažu da u Sjedinjenim Američkim Državama, gde nema federalnog zakona, kao što je rečeno, nego različite države različito regulišu, čak neke i zabranjuju ovaj postupak, imate oko 850 godišnje se takve, jer tako situacije dogode. Ono što mora da budu neki prethodni medicinski zahtevi zadovoljeni. Prvo, te žene koje će biti surogat majke moraju da budu starije od 21 godine, moraju biti zrele i mentalno i fizički i potpuno zdrave da bi mogle da uđu u ovaj proces. Znači, ne može to ko hoće i kako hoće. Postoje i određene starosne granice, jer tako u izvesnim zemljama se to dozvoljava do 50. godine kao gornji maksimum. Međutim, to nije optimalan period, jel tako, što se nas lekara tiče. Dalje, ono što je isto tako važno, ta osoba koja će biti surogat majka u mnogim zemljama je morala da se dokaže već da može da iznese trudnoću normalno i da rodi. I uzimaju se obično za surogat majku one osobe koje su imale bar jedan porođaj normalan. Dva najviše, više od dva ne. Da bi to bila neka potvrda, jer nemojte zaboraviti da svaka trudnoća kad krene od normalnih roditelja može i da krene lošim putem, pa da dobijemo čak i dete tako oštećeno i genetski, i možemo da imamo dete sa raznim anomalijama, da sad opet ne ulazimo u sve to. I onda ono što je jako važno, sve te osobe moraju da prođu test mentalnog ispitivanja psihološkog zdravlja, da li su to stabilne osobe koje će moći odgovoriti tim, jel tako, zahtevima da se odreknu svog ploda.
Svakako, znači, što je nešto što ne može nikako da se zna unapred. Imamo slučajeva da su žene zapadale u teške depresije po samom činu odvajanja od deteta. O tome možemo kasnije. Htela sam vas da pitam, Hajrija, znači, u zakonu se kaže da majka deteta koja se upisuje kao majka deteta, ona ne mora da donira svoju jajnu ćeliju. Znači, može da uzme ćeliju neke druge žene ili jajnu ćeliju surogat majke. U čemu se onda tu radi? Mi pričamo stalno i navodimo primjer kako mnoge žene ne mogu da postanu majke, genetski da postanu majke, i kako je radi njih ovo nešto što ima smisla. Ali ukoliko žena ne da svoju jajnu ćeliju, kako, zašto ta žena ne usvoji dete? Zašto se uopšte u takvom slučaju radi tako nešto? Dakle, niti će roditi dete, niti će dati svoj genetski materijal. Pa ona nikakve veze zaista nema sa tim detetom, ne biološke, sem što želi da ima dete. A toliko dece koja čekaju da budu usvojena i koja čekaju nečiju ljubav i pažnju. Dakle, ovo je sigurno tako, stoji u nacrtu zakona. Sad, da li će se, nije se izmenilo tako tokom javne rasprave, ovaj način da žena ne mora ni na koji način, je li tako, niti da iznese, niti da da svoju jajnu ćeliju.
Da, to stoji u tekstu prednacrta, ja sam to videla i pročitala. Međutim, ja skrećem pažnju da sam prednacrt je koncipiran tako da ima alternative, znate. I on je dao praktično, mislim da je možda to i loš moment, zato što je dao čitavu jednu lepezu situacija, a mislim da je možda trebalo ići na ono što je primereno našoj sredini i što bi bilo možda uporedno pravno našlo uzor u ovom primjeru u Makedoniji ili eventualno Grčke koja je nama najbliža, kako je ona to rešila. Ali ja mislim da je želja predlagača bila da se prosto otvori priča o svim mogućim varijantama i da u tom slučaju koji vi fokusirate kao potpuno neopravdan, eto da kažem tako, ili nejasan, mislim da je u pitanju to da verovatno partner će participirati u toj, da kažem, oplodnji, tako da je tu neka tačka vezivanja, da kažem tako, ali svakako da neko pravno rešenje potencijalno koje bi se ovde prihvatilo, koje bi bilo prihvatljivo za pravo Srbije, je ono može biti vrlo i pojednostavljeno, da kažem tako, ne mora biti tako zahtevno, ne mora se ići u te različite modalitete surogacije, nego ići na jedan najjednostavniji koji će možda izaći u susret, ali eventualno će biti lako, da kažem tako, pravno rešiv i izvodljiv. I što se tiče procedura samih, ja se slažem, naravno moraju da se definišu uslovi ko može biti surogat majka, to je, jako ste lepo rekli, to da pojedina prava tu stavljaju stvarno ograničenja, da može biti samo ona žena koja već ima svoje dete, znači koja se ostvarila kao majka, onda naravno da se isključuje sasvim ako je zdravstveni i tako, onda ide se na psihološko savjetovalište i tako dalje. Vrlo se, kažem, pažljivo prilazi tim slučajevima i naravno da ako bi se prihvatila taka neka regulativa, da to mora da se vrlo uredi jednim posebnim zakonom, a ne ovako. Mislim, građanska kodifikacija po meni može da da prosto kao načelno jedan stav da zauzme o tome da li to je dopušteno, da li se smatra dopuštenim ili ne, a dalje se mora ući stvarno u jednu pravničku, da kažem tako, razradu i regulativu, pa tek onda ćemo vidjeti kako bi to izgledalo. Mislim, Tu bih htjela još da kažem nešto, da što se tiče samih argumenata, da mi sa medicinsko-pravnog aspekta mi uglavnom tu posmatramo tu populaciju žena koja ima problem i naravno da bi bio uslov da su iscrpljeni svi drugi metodi oplođenja. Ako ona baš nikako ne može na drugi način da se ostvari kao majka, onda se tu ide. I to je, kao što je profesor rekao, to znači postoje žene koje su rođene bez ili sa nedovoljno razvijenom matericom ili boluju od bolesti koje isključuju trudnoću ili dovode do kongenitalnih malformacija, kao i žene koje su zbog raka ostale bez materice. Znači to je uglavnom ta ciljna grupa i ja bih voljela da se to shvati, da svako pravno rješenje koje bi bilo usvojeno i prihvatljivo, da ono je u stvari fokusirano na taj segment, mislim na tu populaciju, a ne na sve stanovnike Srbije. Mislim, tu hoću prosto da kažem da nije toliko u pitanju kakav je stav većine, nego da li ove osobe mogu da se ostvare i da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, jer u suštini svi vodeći i osnovni akti, ako krenete i od Ustava i Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o pravima pacijenata, svi oni deklarišu ta neka osnovna prava na zaštitu zdravlja i tako. I ja uglavnom ovaj institut, ja ga vidim smeštenim i ja bi ga uredila praktično pravno u okviru medicinsko-pravne problematike i zdravstvenog zakonodavstva, a samo da kažem tako načelno ili pobočno u vezi sa porodičnim pravom. A ovde je praktično obrnuto kod nas urađeno. Taj predlog ide u smislu da se porodično pravno to reguliše, nudi se jedan model ugovora o surogat majčinstvu. Ja mislim da ne treba pravno rešenje da bude težište pravnog rešenja na privatnom nekom odnosu, da recimo mi sklapamo ugovor i tako, nego prosto da se tu uredi u jednoj upravno pravnoj proceduri pred zdravstvenom ustanovom i upravom za biomedicinu i učešćem ne ministarstva, nego učešćem recimo vanparničnog suda, koji će biti nešto slično poput recimo postupka koje imate kod drugih medicinskih postupaka posebnih, kao kod transplantacije i tako dalje. Ja bi to prosto tako pojednostavila, a nekako bi se to ipak
rešilo. Hajde da svratimo na ovaj nivo koji ne može da se definiše zakonom. Molekularna biologija je sve razvijenija i sada znamo da postoji taj neki meta nivo, ta neka epigenetika koja nam govori o tome da mi nasleđujemo mnoge misli, emocije, osjećanja, strahove naših predaka, naših baka i svih onih koji su bili uključeni u naše rođenje. Dakle, da li postoji svest o tome koliko se dete veže za ženu koja ga nosi, za majku koja ga nosi? Da li to razdvajanje može ikako da se izmeri i ta veza koja se stvorila? Isto tako imamo informaciju od žena koje su rodile za drugog da kažu, otvoreno kažu javno, da se jednostavno nisu vezivale za to dete, da to nisu bili iste trudnoće kao trudnoće sa svojom decom, što znači da tom detetu nije poklonjena iskrena ljubav i sve ono što ide uz prirodno materinstvo i vezu majke i deteta koje će nastati posle porođaja. Mogu li se ti momenti bilo kako izmeriti i pravno kodifikovati?
Pa evo, ja sam u prvom bloku rekao par reći o nekim lekarskim aspektima, medicinskim aspektima ovog problema. Ako mi dozvolite, ja bih sad vašu pažnju skrenuo na moralni nivo. A ima veze apsolutno i sa ovim što ste vi načeli kao problem. Ono što je osnovno, šta je materinstvo? Mi živimo u posthumanom dobu po nekim tako filozofima. Šta je to što čini materinstvo? Pa to je jedna transformacija identiteta od usmerenosti ka sebi i odgovornosti za sebe ka novo stvorenom biću koje unutar tela majke se stvara i rađa. I najveća ta veza koju vi govorite, jel tako, emocijna, koja se javlja, ne javlja se tokom trudnoće. Trudnoća ima svoje periode, ima prvi period kad je majka, jel tako, pospana, troma, jel tako, može da ima i muke i povraćanje. Onda ima period sreće u srednjem dobu i u trećem periodu ima čak i periode depresije. Kad je zabrinuta, javlja se jedna jaka tenzija i briga šta će biti sa njom i sa tim detetom, jer porođaj sledi. Znači, to je materinstvo. Ta tranzicija, kad je najjača? Kad vidi lik svog deteta. To je utvrđeno, to se zna. Znači, kad vi vidite lik, vi možete imamo mi ultrazvuk, pa sad pokazujemo pacijentkinjama dete, ne. Kad majka vidi to svoje dete, onda je ona najviše vezana. A vezi ovim što ste vi kazali, kad se formira identitet detinji. Savremeni filozofi kažu da tranzicijom ploda od onog života u materici u ovaj život, kad više ne zavisiš od majke toliko koliko si zavisio, nego od kiseonika, ne od posteljice koja je bila u majci, daje detetu moralni identitet i pravo posebnosti i nužnosti da se zaštite njegovi interesi. Znači, on je također subjekat. Ako ćemo da gledamo s moralne tačke gledišta, pitanje je sad kad dete odraste i kad ga vaspitate na ovaj i onaj način, pa kad mu kažete to nije tvoja majka sa koja te je podizala i koja je čak i bila i najbolja majka, kako će ono reagovati dete? Da li društvo sme da preduzima takve, je li tako, obrasce ponašanja prema nekome koji ne može da bira? Da li će doći na ovaj svet ili neće. To je jedno moralno pitanje. No, vi znate isto ono što je jako interesantno. Mi imamo, znači, to je materinstvo. Ne može biti ona majka koja je po meni adoptirala to dete, to je po meni adoptira majka koja je usvojila dete od druge žene, ne može ona biti u punom opsegu majka. Imate dva ideala materinstva. Prvi je ideal majke lavice koja se bori po svaku cenu za svoje dete i koja je spremna da žrtvuje život u njegovom interesu i njegovom blagostanju. Imate drugi ideal koji je dugo važio u zapadnom svetu, ideal iz one Solomonove priče. Majka koja u interesu svog deteta, će biti spremna da se odrekne i materinstva, da ga da drugome ako će detetu biti bolje. Priča je Solomonova, znate, kad su dve žene rodile u isto vreme decu, jedna ubije svoje dete, uzme od druge žene i tvrdi da je to njeno dete. I dolaze kod Solomona da presudi. A on uzima mač i kaže, podelit ću dete na pola, pa ćete imati svaka po pola. I onda je prava majka rekla, ne, dajte njoj moje dete. I on je rekao, da, tebi će i pripasti. Znači, ta dva ideala imate kod materinstva, a nisam siguran da u velikoj meri je tako, postoji tako nešto u tom aktu surogatstva, je tako, koje se danas itekako, eto vidite, primenjuje u svetu. Mislim da bi o tim stvarima trebalo razmišljati.
12 sati 25 minuta, jedna muzika, reklame, pa nastavljamo priču i uključujemo profesora Šarkića. Nadam se da će biti sa nama za koji minut.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Long way from my home. Fly like a bird up in the sky.
Eko. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro i studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra jutarnji program za celu Srbiju.
12 sati 32 minuta slušate Rečeno i prećutano. Govorimo o surogat majčinstvu, kako je to predviđeno zakonom i kako će biti kada se građanski zakonik usvoji. Hajrija, pitanje za vas. Neki kritičari ovog rešenja zakonskog kažu da uvođenje surogat materinstva menja pravnu definiciju majke i smatraju da to zahteva referendum. Šta vi kažete? Da li je menja uopšte? Znate vi možda da li je menja? Kakva je definicija majčinstva? Postoji li neka pravna definicija majčinstva?
Ne, porodični zakon Srbije ima odredbu koja govori o tome da je majkom se smatra ona žena koja je rodila dete. Znači, to je taj princip, to je to načelo koje bi uvođenjem ovog instituta, međutim, nije isključeno da sam zakon predvidi kao izuzetak u te odredbe, znate. Mislim, to nije nedopušteno, naročito imajući u vidu da smo sada konstatovali da postoje zemlje koje su to uredile. I druga stvar, da vam kažem, postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava koji su tako potpuno priznala decu iz takvih iz odnosa surogacije. Recimo, to je bio slučaj jednog deteta koji je u Americi je urađena ta surogacija. Dete se rodilo tamo i onda se vratilo sa roditeljima u Francusku. To su dva slučaja, postoje francuski i nemački slučaj, gde je zbog te zabrane surogat majčinstva, gde se pojavio taj pravni problem upisa deteta i konstatovanja činjenice rođenja i tako dalje. I to je bilo u prvom momentu, u prvom stepenu odbijeno, ali kasnije priznato. Tako da Evropski sud za ljudska prava doneo jednu presudu koja je sada prosto uzor svima i pokazatelj otprilike kako se pravna problematika pozicionira u odnosu na ta sporna pitanja. Znači, misli, surogat deca iz takvog odnosa surogat majčinstva su potpuno izjednačena sa rođenom decom bez ikakve diskriminacije. To bi bilo krajnje nedopustivo diskriminisati takvo dete. To slažemo, mislim, svi, jer to je jedno osnovno načelo i protivno i konvencije o pravima deteta i tako dalje. To je upravo ovo što smo govorili, da u rešenju prednacrta kodifikacije građanske u Srbiji možda u ovim odredbama koji su više usmerene na odnos između majke naručioca i surogat majke i na njihovu ugovornu vezu i tako dalje, malo se ispustila pozicija deteta i najboljih interesa deteta. Da,
deteta,
ne vidi se
u... Da, ne pominje dete.
Dobro, to može biti vaša...
Niste vi to opisali
ja
tako
nisam
da
bila
da
autor tih odredaba, ali kažem vam da sam vrlo kritična prema njima, međutim ja shvatam nameru mojih kolega da to stave u građansku kodifikaciju. To je jedna od, da kažem tako, instituta koji je novi, u stvari nije ni novih datuma, jer prvi slučaj surogat majčinstva, to sam imala ovde negde, samo sad će da bude da pravim malo buku. Sad ću vam
dobro, dok vi to nađete...
Samo dok vi malo nađete te pravne norme...
Evo, ja sam našla. Znači, prvi slučaj surogat majčinstva se desio u Louisville u Americi 1980. godine. Država Kentucky, u kome je žena nosila i rodila dete začeto artificijalnom inseminacijom semenom muža neplodne žene i predala ga bračnom paru, ispunjavajući tako svoju obavezu.
Dobro, vidimo kako naš zakon tretira dete u ovoj problematici. Koliko sam pročitala, negde se dete ne pominje ni u jednom članu kao njegova prava kad se rodi, kad bude punoletno. Da li...
Ne, to postoji u porodičnom zakonu. To je jako dobro uređeno, nego nije na ovom mestu gde su ove odredbe.
A zašto nije? Baš je zanimljivo zašto nije. Svi se definišu...
Pa znate šta, zato što zakon se integralno primenjuje. Nema veze da je jedna odredba, ona važi. Mislim, prosto zna se koje su prava i roditelja, roditeljska i dužnosti i prava deteta.
Znači, mi znamo koja su prava surogat deteta, iako nemamo surogat dete u porodičnom zakonu. Nemamo.
Ne, potpuno su izjednačena ta prava, to je ovo što sam rekla sa detetom. Tako da, detetom rođeno iz prirodne.
Dete normalno ima pravo da zna komu je majka, ako ima majku. Ima pravo da zna koga je rodio, tako. Ima li dete ovo pravo da zna sada čijem ćelijem je začeto, a koga je rodio, a kod koga će da živi, meni to nije baš najjasno.
Pa evo, ja sam pokušao da i u prethodnom izlaganju vam jasno kažem da novorođenče predstavlja novog moralnog zastupnika sopstvenog interesa. To je stav savremene filozofske misli. Znači, rođenjem dete ima pravo i da štiti svoje interese. Sad vi jasno lepo kažete da ovom procedurom je uskraćeno u mnogim, jer tako, delovima tog svog prava. I to je sasvim jasno. To je sasvim jasno. Ja isto... biste čuli i definiciju materinstva. Naš zakon je jasan. Majka je ona koja ga je rodila. Ovo su sad izuzeci. Sad vi morate da proširujete definicije, a onda morate to menjati i u osnovnim zakonima koji se bave tom materijom. Ne može samo uvesti se...
Da, mora biti usklađeno.
Mora usklađeno biti sa mnogim stvarima. Vi ste se pobojali za dete. Ne, dete neće biti uskraćeno u materijalnom, jer sa rađanjem svakog deteta...
Ne, ja mislim... Ja mislim o identitetu osobe, o detetu koje treba da ima svoj identitet.
Jasno mi je da on ima pravo, evo ja sam rekao, iz ovog moralnog stava, ono ima pravo da zna od koga potiče. Znači, ne može da mu se to uskrati pravo. To savremena filozofska misao je rešila potpuno na tom moralnom planu i pogledu. Ali ima ovo druga stvar, sad ste me malo izbacili, jel tako, iz konteksta. Rođenjem deteta rađa se nešto što je najbitnije u celoj stvari s moralne tačke, odgovornost. Odgovornost majke, koja, ajde da kažemo, možda bude i najveća, ali i odgovornost i supružnika, ali i odgovornost šire porodice, ali i odgovornost društva. Društvo mora biti odgovorno. E sad, ako polazimo od toga, sa tog moralnog aspekta, onda gospoda pravnici moraju i to da uzmu u obzir i da shvate da taj novi novodošavši član našeg kolektiva tako na planeti, mora imati sva ljudska prava. Ne možeš njemu nešto uskraćivati na račun interesa nekoga trećeg.
Ne, mislim da pravna rješenja postojeće vrlo, vrlo to uvažavaju. I druga stvar, ja jesam za to da se sa svih uglova sagleda jedna problematika i jedan institut kakav je ovaj, ali mogu isto tako da prosto stojim iza toga da svako pravno rješenje isto uzima u obzir etičke, da kažem, relacije. I mislim, sama pravna norma sadrži taj cilj neki zaštitni, ona ima svoj smisao. Mislim, ne donose se propisi samo tako. Znači, i kao što znate, i donošenju, usvajanju zakona i propisa prethodi jedna javna rasprava koja treba da bude šira i tako. Mislim da to nije za referendum, ono što ste me pitali, sad sam zaboravila. Nije prosto zato što to su neke zakonodavne, da kažem, aktivnosti i potezi koji su potpuno legitimni i dopušteni. Mislim, uz to da se javna rasprava sprovede na odgovarajući način, da kompetentni slučajci...
Da li se sprovodi na odgovarajući način? Da, šta se vama čini? Kako javnost reaguje? Da li se održavaju neki slučajni skupovi, koliko ima te priče u medijima?
Koliko ja znam, Ministarstvo pravde koordinira sa javnom raspravom vezano za prednacrt građanskog kodeksa.
Čujete li vi nešto o tome u svom životu? Ja
pa,
ne čujem ništa.
Tu i tamo, ali ne verujem da, ne znam sada, to je mnogo bitno na kojim mestima se razgovara o tome i šta. Ja ne mogu, nisam prosto, kažem vam, nisam u toj grupi koja je radila ta rešenja da bi znala sasvim, ali u svakom slučaju možda je to i ovo deo nekog razgovora. Mislim, sve to treba uzeti u obzir, s tim što opet skrećem pažnju da mi polazimo od toga da stvarno treba sagledati ove slučajeve sa aspekta naročito ovog medicinsko-pravnog. I meni je vrlo drago zato što smo mi u stvari, ja mislim da je tu težište te stvari, a ne toliko u porodičnoj pravnoj materiji. Znači, evo ja vam mogu reći recimo kako je zakon.
Htjela sam da vas pitam, kakav je status surogat majke, to je nešto novo, tako, u našem porodičnom zakonu, kakav je njen status? Znači, ja sam pročitala da ona ukoliko, kada rodi dete, ukoliko ne bude želela, sad se opet vraćamo na taj emotivni status, na moralni status, da to dete, iako je pre postupka mislila da će ona to učiniti, ona sad to ne želi da uradi, to sada rešava nadležni sud. Kako može taj slučaj da se završi? Može li iko da dokaže da toj ženi treba uzeti dete ukoliko ona ne želi da ga da?
Pa znate šta, to su sad hipotetički, vrlo su kompleksne stvari, ja ne mogu sad to unapred reći, ali ja mislim da ovaj prednacrt, on je otprilike predvideo takve situacije, znate, a druga stvar, ja bi predložila da se ipak nađe, da se svakako kad se uređuje to, da se nađe taj izlaz iz takvih nekih spornih situacija, ali moramo da budemo svesni da takve situacije neće biti tako česte, zato što ako se sve dobre pretpostavke i uslovi ispune, zašto bi se to radilo? Jer po meni sama institucija surogat majčinstva je prosto, vi vršite neke pripreme i ljudi svesno u to ulaze, nije to nešto što se dešava slučajno. I ne može...
Znači, žene padaju u postporođajnu depresiju kada nose svoju decu, znači to su neke neplanirane stvari koje su pitanje...
Slažem se da su to pitanja koje mogu biti sporne, ali ja mislim da one nisu tolikog značaja da bi osporila čitav institut. E tu je možda pitanje te neke procene, znate, ja sa nekog stručnog svog aspekta procenjujem da to u praksi može da izgleda kako treba i da će se tu iznaći rešenja. Mislim, sve vam, u principu svako pravno rešenje može biti zloupotrebljeno i može se pokazati kao polovično, u krajnjoj liniji može se ići i na neku dodatnu reviziju propisa. Tako dalje. Ja sam htjela da pročitam otprilike ovo rešenje.
Koje... Samo da pitam još doktora Momčilova. Kažite.
Ja sam teo isto nešto o pravnom problemu ovom da progovorim. Pazite, u Sjedinjenim Američkim Državama to tim se bave 100 agencija koje nalaze majke, koje brinu
o kompenzaciji. I u Rusiji također, da. U Rusiji.
Pazite, znači, to treba uvesti, jednu novu instituciju da bi to bilo. Ono što isto hoću da kažem, vratio se malo, ukrešio malo je tako vremena, u patrijarhalnom sistemu otac je bio vlasnik i deteta. kada su stvari krenule nabolje, tako, onda je majka nije bila vlasnik, nego je majka najbolji i u najboljem interesu osoba koja može da se brine o intelektualnom i emotivnom razvoju deteta. Niko bolje ne može. Majka koja je rodila dete. Prema tome, ovom institucijom vi ćete njega onda uskratiti za to. Čak je Hegel govorio o posebnoj sferi, gde je govorio o kvalitetima žene kao majke, kao vaspitača deteta. Da ja sad u to ne ulazim, to se malo izmenilo, tako, ali to je isto nešto što je jako poznato. Šta je po meni ovde jako važno? Kazali ste da li je bila javna rasprava, ima nje ponegde, jel tako, međutim nije uključen širok segment društva, to je očigledno, jel tako, imate pojedinačne izjave nas lekara i ponekog psihologa i ponekog pravnika, jel tako.
Ne znam da su išli u Lekarsku komoru Srbije, znam da planiraju ovo pitanje da postave pred Lekarsku komoru Srbije.
Da, ali Lekarska komora je, znate koliko lekara, pa evo do mene nije stiglo ništa od toga, niti je bilo na sajtu označeno, bar da je na sajt stavljeno, pa da je ta rasprava prikazana, zna se kako se to radi, a u jednom uskom krugu nekih funkcionera, ako se nešto i prikalo, a nije to publikovano, izvinite, to kao da nije,
da nije se desilo.
To ću da kažem i da ja završim sa tim. Meni se čini da je ovako, na ovakav način, brzoplet, bez sagledavanja čitave problematike donošenja pravne ove norme, čist promašaj. Pazite ovako, vi ste sami kazali šta ćemo, sve je ovde jasno, kako se to reguliše. Sve te majke koje pristaju da idu u surogat proceduru i roditelji potpisuju ugovor pred sudom koji se overava i po, evo ako ćemo da uzmemo engleski pravni sistem, ukoliko se pojavi takva želja, sud glatko odbije i majci se oduzima dete, čak i ako ga ona zadrži na neki način, pa neće da ga da, ono joj se silom oduzima. E sad uzmite pravni sistem Srbije koji ima 2 miliona nerešenih slučajeva i koliko traju sudski procesi i pitanje gde su u pitanju zdravlje i život koji traju desetinama godina. Šta ćete vi u ovakvom jednom sistemu da napravite sa ovakvim jednim instrumentom? Kad se i uvodi ovaj sistem, ako društvo prihvata ga čitavo i želi da ga prihvati, onda mora imati snažne institucije koje će omogućivati obezbeđivanje toga. Srpsko pravosuđe, nažalost, u ovom trenutku to nije. I to što rade pojedinci radi promocije i reklame, pa daju izjave da je to dobro i treba, a ne daju sve pretpostavke koje su potrebne, apsolutno nije u redu. I apsolutno ne štite se ovom pravnom normom, moralna načela. Evo, upravo smo govorili i voditelji i ja da ovde je apsolutno zanemaren interes budućeg deteta, budućeg čoveka.
Interesantno je da ovde može da krenu tu proceduru muškarac sam, žena sama, nije potrebna porodica, kao što je potrebno za usvajanje deteta. Da li to na neki način otvara mogućnost gej populaciji da dođe do dece, iako su za sada ti brakovi, ali tako, one dozvoljeni i na taj način oni ne mogu da...
Što bi im branili, a ko može da im to brani?
Ne, ali znate šta, ja mislim da u prednacrtu građanske kodifikacije govori se o paru naručijacu, znači majka koja je naručilac i otac koji je naručilac. Ja tu ne znam, ja ću morati to da proverim.
Postoje situacije u svetu, postoje situacije u svetu, ja sad neću da imenujem ovde, nema to potrebe, gde imate bračne parove gej, koji su se odlučili na to i na taj način dobili decu.
Dobro.
Da, mislim da ja iskreno rečeno nisam toliko razmatrala taj aspekt, ali ja sam vrlo za to da se pomogne tom delu žena koje ne mogu, na primjer. Čak mislim da bila sam prisutna kada se u argumentaciji pominjalo lečenje steriliteta kod žena i muškaraca, pa se to upoređivalo i rečeno je da recimo da stopa steriliteta u Srbiji iznosi 15-17% i metoda surogat materinstva bi pomogla da se ona smanji, a broj rađanja poveća i otklonila bi se takođe potreba odlaska neplodnih parova u inostrane centre. To je ono što je dobro i opravdano je sa stanovišta autonomije pojedinca da odlučuje o svom porodičnom životu i svom reproduktivnom zdravlju i isto se tako poziva na to da Ustav Republike Srbije nema ograničenja u tom u tom pogledu. Mislim, to je u stvari slobodno odlučivanje o pravu deteta.
Dakle,
a pročitat ću vam se, to nisam još da, stigla, izvinite, molim vas, zato što primjer rešenja zakona Grčke, vidite šta su oni stavili, recimo meni je ovo ilustrativno. Surogat materinstvo je način prevazilaženja steriliteta žene. Dopušteno iz humanih razloga, to je zakon koji je done 2002. godine, to je isto građanski zakonik i uslovi su zdravstveni nalazi za obe strane. Znači, procena psihičkog zdravlja, godine nameravane majke do 50, sudska odluka kojom se dozvoljava surogacija i rođenje deteta. Surogacija je potpuna, dobročina, besplatna i srodnička. Obe strane imaju boravak u Grčkoj. Majkom se smatra žena koja je dobila sudsku dozvolu. Osporavanje materinstva moguće je samo ako bi se uzela jajna ćelija surogat majke. Krivično gonjenje ako se prekrše propise, ako se plaća i reklamira surogat majčin i nije bilo slučajeva zloupotrebe. To je izveštaj njihov. Znači, meni je ovo ova zakonska odredba i to rešenje vrlo onako, da kažem...
Da.
Samo jedna rečenica.
Sklopljeno
da,
kako treba.
Za diskriminaciju ovde.
Kako mislite?
Populacija.
Ja. Ne, loši je zaključak, zato što mislim da ovo pravno rješenje ne bi njih obuhvatilo. Ne možete diskriminisati, zašto bi unapred uzimali pretpostavku da oni moraju biti uključeni.
Pa ovo je pravo na decu, na rađanje, univerzalno pravo, ljudsko pravo.
Da, ali reč je o tome, pa po tome bi imale i te, mi bi mogli surogat majčinstvo da radimo u praksi bez ikakvih smetnji, iako to nije zakonom regulisano. Znači, poenta jeste u tome da vi to regulišete, ali da tražite kao uslov da to bude, da budu ispunjeni uslovi. Vi postavljate uslove. A to što se tiče zaštite nekih pravnih dobara i interesa, tu uvek imate važnije pravno dobro. Znači, može doći u koliziju dva pravna dobra, ali vi birate s čemu ćete dati prednost. Znači, zakonodavac je taj koji može da uskrati nekome pravo da, mislim, pravne rješenja idu do određenog stepena. Znači, ova idu samo do tog stepena i to ne smatra se to diskriminacijom. Zato što mnogi se bore za ostvarenje nekih stvari, svojih prava, pa će se i dalje boriti za to. Znači, mi se samo, moja namjera je da sa aspekta medicinskog prava, kojim se ja dugogodišnji sam radnik koji radi, i ja se zalažem za to da se donese jedan poseban zakon u obliku zdravstvenog zakonodavstva koji će ovo da uredi i reguliše, da ćemo pravnici i lekari to da naprave, znate,
da,
i to
imamo,
na vrlo jedan kvalitetan
način. Sve smo probili
način.
Termine, da. Dakle, imamo do produžena javna rasprava do kraja godine, trebalo je da bude završena u junu ove godine, međutim produžena je. Ja bih volala da još jednom ovu temu stavimo na dnevni red pa da prodiskutujemo o tome. Dakle, u ovoj emisiji rečeno je prečitano sa vama danas doktor pravnih nauka Hajrija Mujović-Zornić i doktor Paja Momčilov, ginekolog i akušer. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy caught to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So that love they say makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. So love grew a flower that is you. Your daddy knows you're a flame. Your daddy knows you're a flame. Your daddy knows you're a flame. Your daddy knows you're a flame.
the troops an extra backup standing by. For you, child,
you is the best he can do.